วะที่เรานั้นกำลังเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างเป็นผู้มีศิลปะศิลปะในการใช้ชีวิต16ประการวันนี้เราจะอยู่อย่างเป็นสุขและพอใจด้วยการรู้ค่าของตนเองจึงทำทุกสิ่งอย่างดีที่สุดด้วยความสุขลองเปรียบโลกนี้ว่าเป็นเครื่องจักรใหญ่ที่ขึ้นอยู่กับทุกชิ้นส่วนจึงไม่ควรประเมินค่าของตนเองต่ำเพราะแต่ละคนนั้นมีบทบาทที่สำคัญแตกต่างกันไปมีความพอใจเมื่อเฝ้ามองเห็นคุณธรรมในผู้อื่นและเห็นคุณประโยชน์ในทุกสิ่งปัญหาจึงกลายเป็นคำตอบที่ชีวิตต้องเรียนรู้อย่างแท้จริงนั้นคงอยู่อย่างเป็นสุขและพอใจชีวิตที่เราได้เรียนรู้ด้านจิตวิญญาณการประสานภาวะภายในที่ตอบสนองกับความต้องการที่โลกนั้นให้เราอยู่อย่างมีศิลปะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในทุกขณะนั่นคือศิลปะในการเรียนรู้เราจะอยู่อย่างไรให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นไปเพื่อให้รับความสุขและความพอใจต่อกันขอบคุณพระมากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกที่ให้เราเรียนรู้ศิลปะนี้เพื่อเราจะได้ครบถ้วนและสมบูรณ์เหมือนพระจันทร์เต็มดวงเรียกว่า16องศาสมบูรณ์พร้อม
โอมสันติขอความสันติสุขขอความเจริญในกุศลธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังอยู่นะราชาโยคะแจ้งวัฒนะ27และส่งเสียงแห่งความปรารถนาดีมายังผู้ร่วมรายการประกอบด้วยพี่ล่าคุณสบายทิพย์และคุณคุณากรหรือหนุ่มคุ ซึ่งถ้าเรียกว่าคุเฉยๆเนี่ยฟังดูเหมือนไฟคุแต่จริงๆคำว่าคุณากรเนี่ยเป็นคำที่ให้ความรู้สึกถึงธรรมะขอต้อนรับการมาของคุณากรก็แล้วกันเชิญ
อมชันติครับอมชันติครับ
วันนี้เราจะนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการอยู่อย่างเป็นสุขและพอใจพี่ลาช่วยอ่านภาษาอังกฤษสิเพราะว่าสำเนียงจะดูถูกต้องมากกว่า
แต่ก็เกิดการเรียนรู้ค่ะแล้วเราไม่หัวเราะเยาะกันเพราะว่าตัวฉันเองกว่าจะเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างการใช้ภาษาใจต้องมาก่อนเช่นขอใช้คำว่า remaining happy and content ทำอย่างไรให้ชีวิตเรามีความสุขและพอใจ
ขออนุญาตอ่านแต่ละข้อให้พวกเราได้รับรู้กันก่อนเน
าะ
คือก่อนที่จะได้พูดในแต่ละข้อไปด้วยกันการอยู่อย่างเป็นสุขและพอใจก็คือรู้ค่าของตนเองจึงทำทุกสิ่งอย่างดีที่สุดด้วยความสุขข้อต่อไปก็คือเปรียบโลกนี้คือเครื่องจักรใหญ่ที่ขึ้นอยู่กับทุกชิ้นส่วนจึงไม่ควรประเมินค่าตนเองต่ำเพราะแต่ละคนมีบทบาทที่สำคัญแตกต่างกันข้อต่อไปก็คือมีความพอใจเฝ้าแต่เห็นคุณธรรมในผู้อื่นและเห็นประโยชน์ในทุกสิ่งปัญหาจึงเป็นคำตอบของชีวิตที่แท้จริงปัญหาจึงเป็นคำตอบของชีวิตที่แท้จริงฟังแล้วรู้สึกดีทีเดียวในชั้นแรกพี่ล่าจะพูดก่อนหรือจะให้พ่อหนุ่มคุณากร
น้องคุเริ่มเลยดีกว่าค่ะที่ฉันเพียงแต่หน้าที่เสริม
เชิญคุ
ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์จันถามว่าปัญหาจึงเป็นคำตอบของชีวิตที่แท้จริงรู้สึกไพเราะจริงๆเติมคำว่าปัญหาเติมคำว่าปัญญาลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเข้าใจว่าปัญหาเป็นคำตอบของชีวิตที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าการอยู่เป็นการอยู่อย่างเป็นสุขและพอใจเนี่ยมันระดับไหนระดับพอใจแล้วเป็นสุขด้วยการมีปัญญาเราถึงจะเห็นว่าปัญหามันคือทำให้เรามีความสุขกับเรามีความเป็นสุขและพอใจด้วยการไร้ปัญญาหรือทางพุทธอาจจะเรียกว่าวิชากับอวิชชาใช่ไหมครับก็คือว่าเรามีความสุขมีความพอใจบนพื้นฐานของอะไรคือพื้นฐานของสิ่งเหล่านั้นมันก็จะบอกถึงระดับของความสุขและความพอใจแน่นอนว่าถ้าเกิดความสุขและความพอใจเนี่ยมีฐานมาจากความหลอกลวงมีฐานจากความไม่เข้าใจมันย่อมนำพามาซึ่งความทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเกิดความสุขและความพอใจเนี่ยมันมีฐานมาจากสัจจะที่เราเห็นจากภายใน insight ความสุขและความพอใจนั้นเนี่ยมันย่อมไม่นำมาซึ่งความทุกข์นำมาซึ่งการที่เราจะเห็นปัญหาว่าอะไรคือปัญหาที่สร้างทำให้เราเกิดปัญญา
ฟังดูชัดเจนเนาะเพราะว่าถ้าเราเอาแค่ความสุขและความพอใจอย่างเดียวโดยไม่มีรายละเอียดอื่นเนี่ยเดี๋ยวความสุขความพอใจเนี่ยคนขี้เมาเขาก็มีความสุขความพอใจจากการดื่มเหล้านะหญิงสาวชายหนุ่มที่ไปจู่จี้กันที่สวนสาธารณะเนี่ยถามว่าสองคู่สองคนหนึ่งคู่สองคนเนี่ยมีความสุขมีความพอใจไหมผู้ชายก็จะตอบว่ามีความสุขมากผู้หญิงก็ตอบว่ามีความพอใจมากเพราะนั้นคุณธรรมแห่งความสุขความพอใจเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่เรามีความสุขเพราะความสุขและพอใจนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่บนพื้นฐานของสัจจะหรือไม่ไม่เช่นนั้นเด็กก็จะกลายเป็นอัตราแปะเลี้ยงเป็ดแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาหาเป็ดของเขาไม่เจอเขาไปเห็นนกเป็ดน้ำอยู่ในแหล่งน้ำแห่งหนึ่งเขาก็เลยพยายามที่จะไปต้อนนกเป็ดน้ำโดยคิดว่าเป็นเป็ดของตนปรากฏว่านกเป็ดน้ำเนี่ยพอถูกต้อนก็เลยบินหนีขึ้นไปบนฟ้าตะแปะก็เลยตามไปแต่มันก็ยิ่งบินหนีไปหาไม่เจอจนกระทั่งมาถึงบ้านหลังหนึ่งชายหนุ่มหญิงสาวเพิ่งแต่งงานกันเสียงเล็ดลอดออกมาเนี่ยผู้ชายบอกเมื่อกี้พี่ขึ้นสวรรค์ไปตะแปะโผล่ขึ้นมาบอกเอ็งขึ้นสวรรค์เห็นเป็ดอ้วเปล่า อะไรทำนองนี้เป็นต้นนะซึ่งคำว่าสวรรค์ในความหมายของพ่อหนุ่มคนนั้นกับสวรรค์ของตะแปะเนี่ยสวรรค์เหมือนกันนะแต่สวรรค์มันต่างกันนะเพราะนั้นความสุขกับความพอใจนะตามที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพ่อหนุ่มคุเนี่ยอธิบายได้ดีว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องอะไรด้วยแต่ข้อสำคัญคือปัญหาคือถ้าบอกว่าปัญหาอย่างเดียวเนี่ยที่จะเป็นคำตอบของชีวิตเนี่ยหลายคนก็จะงงอะไรกันปัญหาจะเป็นคำตอบไงปัญหาก็เป็นปัญหาจริงไหมแต่เพราะมีปัญญาจึงทำให้ปัญหานั้นเป็นคำตอบเครื่องหมายคำถามเนี่ยหลังคำถามหลังปัญหาเนี่ยจะต้องมีจุด full stop เสมอชั้นใดที่สุดของปัญหาเนี่ยจะต้องมีความสงบหรือมีจุดจบของมันคือปัญญาเนี่ยเป็นคำตอบสูงสุดเสมอเพราะนั้นจึงเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือพี่ล่าว่าไง
full stop ท่านเอามาคำนั้นมาใช้เราก็ใช้กันมาในแง่ที่ว่าบาบาคือผู้สอนเราแล้วก็เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ไม่มีตัวตนท่านก็จะสอนด้วยการใช้สัญลักษณ์ให้แน่ใจเราอยู่ที่ไหนเราเห็นหรือเปล่าว่าความโค้งงอความคดโค้งความคดเคี้ยวของจิตใจและชีวิตมันไปมาทุกที่มันแสวงหาทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่จบมันก็ยังไม่อิ่มงั้นถ้าเผื่อเราใช้ full และ stop คือเราเต็มเราอิ่มจากข้างในคือจุดเดียวที่เรียกว่าเป็นเครื่องหมายทางเลขาคณิตที่สื่อว่าเต็มอิ่มที่สุดแล้วเราถึงต้องใช้นะคะเรื่องพระจันทร์เต็มดวงมันหมายถึงชีวิตที่เราเริ่มต้นจากตรงไหนเราจบณที่นั่นเราเข้าใจในต้นจนจบนั่นเองงั้นถ้าเราจะเต็มอิ่มเราต้องรู้ตั้งแต่ต้นจนจบงั้นการที่เรียกว่า full และ stop ถ้ามันคงเพลงของที่มันอยู่ในภาชนะที่มันไม่เต็มไม่อิ่มมันก็จะต้องมีเสียงดังนั้นถ้าเผื่อเราจะผ่านชีวิตที่คดเคี้ยวแต่ไม่รู้คิดเนี่ยมันก็ไม่จบสักทีก็มีแต่เครื่องถามคำถามทำไมอะไรอย่างไรหาเรื่องไปเรื่อยนะคะที่จะได้คำตอบแต่มันก็ไม่ได้ถ้าไปจะ full stop เนื่องนั้นขอให้ใช้คำนี้ในแง่ที่ว่าเราเข้าใจในด้านจิตวิญญาณเพราะเราสอนกันมาตลอดเวลาว่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตนเองโลกภายในที่เต็มอิ่มเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตที่เราเองจะเข้าใจความสุขสดชื่นมาอยู่บนระดับของสติปัญญาที่จะไขว่คว้าหาสัจธรรมถ้าเรามีนะคะความสุขอยู่แค่ไหนมันบ่งชี้ถึงระดับของคุณธรรมหรือระดับของสัจธรรมที่มีอยู่ข้างในถ้าเราแค่ว่าเป็นชีวิตที่เราจะได้อะไรมาง่ายๆโดยไม่ใช่ความเพียรพยายามหรือไม่เกิดการตีความที่ชัดเจนจากข้างในนั่นก็เชื่อว่ามันก็หลงกลมายาอยู่ได้คือว่าเราต้องไขว่คว้าเอาคำตอบจากข้างนอกซึ่งเราไม่เอ็มไม่เต็มแน
่ดังนั้นคุณากรเราจะมานำเสนอทีละข้อเพื่อไปสู่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสุขและความพอใจร่วมกันและประเด็นแรกที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้เชิญ
ประเด็นข้อแรกนะครับรู้คุณค่าของตนเองจึงทำทุกสิ่งอย่างดีที่สุดด้วยความสุขแต่ก่อนจะถึงหัวข้อนี้มันเกี่ยวกันตรงที่ว่าคำสุดท้ายว่า happy and contentcontent เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าเนื้อหาสาระเราจะพอใจได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่อย่างมีสาระไม่ใช่อยู่อย่างไร้สาระบางคนมีความสุขบนพื้นฐานของความไร้สาระ และสุดท้ายเราก็จะไม่มีวันที่เราจะพอใจได้เพราะว่ามันไม่คอนเทนต์มันไม่มีสาระนั่นเองนึกภาพว่าบาบาเคยสอนเราว่าถ้าเกิดเราคอนเทนต์เราพอใจมันเหมือนน้ำที่อยู่ในขวดแต่มันเต็มขวดเราเขย่าเท่าไหร่มันก็ไม่มีเสียงเหมือนที่พี่ล่าพูดมันเต็มมันอิ่มเขย่าให้ตายก็ไม่มีเสียงนั้นภาวะของคอนเทนต์หมายความว่าไม่ว่าใครจะเขย่าเราขนาดไหนเราก็นิ่งสงบนั่นคือสภาวะที่เราเห็นตัวเองในข้อแรกว่าเรารู้คุณค่าของตัวเองเราเห็นว่าตัวเองมีค่าเราเต็มเราอิ่มอยู่ข้างในเห็นคุณค่านั้นโดยอัตโนมัติสิ่งภายนอกที่เข้ามามันจะไม่มีผลทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นบุคคลที่ไร้ค่าเป็นบุคคลที่ไม่มีค่าสิ่งที่ฟ้องว่าเรารู้ค่าในตนเองนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องให้สิ่งภายนอกมาผลักดันให้เราทำอะไรเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตนเองแต่เราผลักดันตัวเองจากความเต็มการที่เราเห็นตัวเองเต็มอยู่ภายในเห็นคุณธรรมของตัวเองภายในและสิ่งเหล่านั้นนะมันผลักดันให้เราทำบางสิ่งด้วยการที่เรารู้ค่าในสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่สำคัญมีการ์ตูนอยู่เรื่องนึงจำได้ว่าลูกชอบดูมากเรื่องผึ้งบีเป็นการ์ตูนฝรั่งเขาบอกว่าผึ้งตัวนึงเนี่ยมันก็รู้สึกว่า เกิดมาเป็นผึ้งแล้วต้องทำงานอย่างเงี้ยทำงานแบบผึ้งๆไปตลอดชีวิตเหรอไม่เห็นจะชอบเลยไม่เห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมาก็บินออกไปข้างนอกไปเจอมนุษย์เขามีกฎว่าผึ้งห้ามคุยกับมนุษย์แต่ก็ไปคุยจนเป็นเรื่องขึ้นมาได้แล้วไปเห็นว่ามนุษย์ขโมยน้ำผึ้งตัวเองไปก็ไม่พอใจก็เรียกร้องเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าที่สุดของตนเองเนี่ยคืนมาขึ้นลงขึ้นศาลอย่างสนุกสนานเลยจนสุดท้ายตัวเองชนะพอชนะเสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าน้ำผึ้งก็คืนสู่หลังผึ้งทั้งหมดจนผึ้งทั้งหลายไม่ต้องทำงานนอนนั่งนั่งนอนเฉยสุดท้ายผลที่ตามมาก็คือว่าผลไม้และดอกไม้ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นก็คือไม่งอกงามเพราะผึ้งมีหน้าที่ผสมเกสรนั่นเองสุดท้ายก็ไม่มีผลไม้ไม่มีต้นไม้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ในโลกเลยวันหนึ่งผึ้งเหล่านั้นก็ต้องเดือดร้อนเมื่อน้ำผึ้งมันหมดมนุษย์ทั้งหลายก็เดือดร้อนเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าว่าในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผลักดันมันทำให้เกิดคุณค่าเพราะมันเกิดการให้ประโยชน์จากผู้อื่นนั้นสิ่งที่ฟ้องว่าเราเห็นคุณค่าในตนเองภายในจริงๆก็คือสิ่งที่เราทำผลักดันด้วยคุณธรรมหรือคุณค่าภายในตนภายในตัวเราเองแล้วมันทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นแล้วมันจะไม่มีการเรียกร้องคุณค่าเหล่านั้นจากใครไม่ใช่ว่าทำอะไรแล้วฉันต้องเรียกร้องฉันต้องดูดีเธอต้องบอกว่าฉันดีหรือว่าใครจะต้องมาชื่นชมไม่ใช่อย่างนั้นเราทำจากคุณค่าภายในและทุกคนก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือหัวข้อที่หนึ่ง
คือหมายความว่าเราตระหนักรู้ถึงคุณค่าภายในมากกว่าที่จะรอรับคุณค่าจากคำชมหรือคำยกยอปอปั้นจากภายนอกพูดถึงยกยอเนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยจะมีประสบการณ์ในเรื่องยกยอเป็นอย่างดีเพราะยกยอนี่คือการเอายอจุ่มลงไปในน้ำสักพักหนึ่งก็เอายอขึ้นมาแล้วก็มีปลาติดยอมาด้วยคนที่ถูกยกยอบ่อยๆเนี่ยที่สุดก็คือจะเป็นปลาอยู่ในหม้อแกงหรือจะได้รับผลตอบแทนในลักษณะต่างๆคนที่หลงคุณค่าภายนอกเนี่ยคือตนเองจะมีคุณค่าต่อเมื่อมีคนมายกยอปอปั้นยกย่องสรรเสริญหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่โดยขาดการตระหนักรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าไม่ต้องรอจากภายนอกคุณค่าเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ภายในและเราทำอย่างไรที่จะเอาคุณค่าภายในของเราเนี่ยแจกจ่ายเจือจานให้เกิดคุณค่าแก่โลกแก่สังคมเหมือนกับผึ้งที่พ่อหนุ่มคุณากรได้นำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้คือถ้าผึ้งมันบอกว่ามันมีคุณค่าที่จะช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารไปทั่วโลกเป็นการสร้างอาหารคือการดำเนินชีวิตของผึ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นการดำเนินชีวิตเพียงเพราะว่าตัวเองอยู่รอดได้แต่เป็นการดำเนินชีวิตที่จะทำให้โลกอยู่รอดด้วยฉะนั้นความสำเร็จในความสุขและความพอใจนี่ก็คือ1ตนเองอยู่รอดได้2โลกอยู่รอดด้วยจริงๆควรจะเอาข้อ2มาเป็นข้อ1ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเมื่อตัวเองเมื่อโลกอยู่รอดด้วยและตนเองก็จะอยู่รอดได้เพราะว่าจริงๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกถ้าโลกอยู่รอดเนี่ยเราก็จะอยู่รอดถ้าเราอยู่รอดแล้วโลกอยู่ไม่รอดเราก็จะอยู่ไม่รอดดังนั้นโลกเนี่ยสำคัญกว่าเราอะ
ก็เลยดูสิค่ะข้อสอนที่บอกว่าเปรียบโลกล่ะถ้าเราจะมองในมุมนี้ว่ามันเหมือนเครื่องจักรใหญ่ที่ทุกคนจะต้องอยู่ร่วมกันและทุกชิ้นส่วนสำคัญ นั่นดูหนุ่มตีความตรงนี้สิครับ
คุณหนุ่มคุณนาก่อนในส่วนที่ว่าเป็นเครื่องจักรใหญ่ตามรายละเอียดนี้เนี่ยพ่อหนุ่มว่าอย่างไร
จริงๆอยากให้มองภาพเล็กลงมาเป็นเครื่องจักรใหญ่แต่เราลองมองภาพเล็กที่อาบาเองก็สอนเราให้เห็นภาพเพราะครูเองเนี่ยตอนสมัยวัยรุ่นก็เป็นนักดนตรีชอบเล่นกีตาร์มากเห็นภาพชัดเจนว่าเมื่อเราดีดกีตาร์สายเดียวไม่พอเลยการที่เรียนรู้ว่าโลกเป็นเครื่องจักรใหญ่ไม่ควรประเมินตนเองต่ำแล้วทุกคนมีบทบาทต่างกันเนี่ยคือการเรียนรู้ว่าถึงแม้ฉันจะเป็นสายเดียวเป็นสายเสียงแหลมที่สุดเนี่ยฉันก็มีค่าแต่ในขณะเดียวกันการเรียนรู้ว่าตัวเองมีค่าโดยไม่รู้จักคุณค่าของคนอื่นก็คือการไม่รู้ว่าตัวเองมีค่าเหมือนกันก็เปรียบว่าเครื่องดนตรีหรือเครื่องสายเนี่ยอย่างกีตาร์มีทั้งหมด6เส้นถ้าเราดีดมันเดียวๆมันจะไม่มีวันไพเราะเลยเราต้องดีดมันให้สอดคล้องกันเราต้องจับคอร์ดเราต้องดีดจนกระทั่งมันไพเราะจนกระทั่งมันประสานเสียงออกมาด้วยกันการที่มันประสานเสียงออกมาด้วยกันได้นั่นคือพลังที่เราเห็นว่าเราเองมีค่าและผู้อื่นก็มีค่าแต่เราแต่ละคนเนี่ยเล่นบทบาทแตกต่างกันแต่เราอยู่ร่วมกันเพราะบางครั้งเรามักจะเข้าใจว่าคุณค่าของผู้อื่นคือเธอต้องเหมือนฉันคุณค่าของฉันคือฉันต้องเหมือนเธอคือมีการเปรียบเทียบว่าฉันไม่เหมือนเธออยากเป็นเหมือนเธอก็ทำทุกอย่างให้เหมือนผู้อื่นแต่ไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเองหรือบางคนอาจจะมองว่าเธอต้องเหมือนฉันนะฉันดีกว่าเธอต้องเหมือนฉันฉันไม่อยากเหมือนเธอหรอกเธอไม่ดีมันก็คือสภาวะที่เราไม่เข้าใจว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมันมีค่าในตัวของมันเองแต่เราจะรวมคุณค่าเหล่านั้นเพื่อทำให้เกิดประโยชน์หรือทำให้เกิดความไพเราะของเสียงดนตรีเหล่านั้นได้ยังไงนั่นคือเราจะต้องเข้าใจถึงการเป็นไปของแต่ละเสียงรู้ว่าแต่ละเสียงเบสมันหนักแน่นเพื่ออะไรเสียงแหลมมันหวานและไพเราะมันเพื่ออะไรแล้วมันจะนำมาผสมกันทำให้เกิดเป็นดนตรีที่สอดคล้องกันและไพเราะได้อย่างไรนั่นคือประเด็นที่สำคัญที่เรารู้จักว่าเครื่องจักรใหญ่เนี่ยทุกชิ้นส่วนมันทำงานสอดคล้องกันได้อย่างไรถ้าเกิดมีเฟืองตัวใดเฟืองตัวหนึ่งมันบอกว่าฉันไม่อยากทำงานละเธอฉันเครื่องจักรใหญ่เธอเครื่องจักรเล็กฉันไม่อยากทำงานกับเธอละนั่นหมายความว่าทั้งโลกย่อมหยุดลงมันก็คือดนตรีที่มันไม่เพราะอีกแล้วนะครับนั่นคือการที่ว่าเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องสอดคล้องประสานกันบนความแตกต่างกัน
จะเรียกว่าเป็นองค์รวมหรือเป็นบูรณาการที่เขาเรียกกันโดยทั่วไปพ่อหนุ่มในฐานะเป็นนักดนตรีเนี่ยแล้วก็นำเรื่องดนตรีมาพูดทำให้พวกเราเห็นชัดมากขึ้นเคยได้ยินคนเขาบอกว่าอังกะลุงไพเราะเพราะสามัคคีจริงๆอังกะลุงแต่ละอันเนี่ยที่เขย่าเนี่ยมันก็มีเสียงขนาดหนึ่งแต่เพราะเขย่าสลับสับเปลี่ยนกันไปหลายๆมือหลายๆคนเนี่ยก็ทำให้เกิดความไพเราะเพราะพิ้งขึ้นมาถ้าเห็นภาพของการภาพที่มีการถ่ายภาพขึ้นมาเป็นวิวทิวทัศน์ภาพหนึ่งพวกเราลองคิดตามดูสิเป็นภาพภูเขาเป็นภาพแหล่งน้ำเป็นภาพท้องฟ้าแล้วก็บริเวณโฟล์กราวหรือยังไงเนี่ยมีภาพต้นหญ้าอยู่บริเวณข้างหน้าภาพดูทั้งหมดสวยสดงดงามเป็นอย่างมากแต่ปรากฏว่าคำบรรยายใต้ภาพกับสวยสดงดงามมากกว่านั้นมีการบรรยายว่ามิใช่ความยิ่งใหญ่ของขุนเขามิใช่เงาสะท้อนเหลี่ยมผามิใช่สายธารทองละอองฟ้าและมิใช่ดอกหญ้าเพียงเท่านั้นที่สร้างรมณียสถานแสนหวานแสนซึ้งชวนฝันแท้จริงทุกอย่างต่างสำคัญร่วมแรงสร้างสรรค์สิ่งสุนทรงดงามมากเลยนะมิใช่ความยิ่งใหญ่ของขุนเขามิใช่เงาสะท้อนเหลี่ยมผามิใช่สายธารทองละอองฟ้าและมิใช่ดอกหญ้าเพียงเท่านั้นที่สร้างโรมณียสถานแสนหวานแสนซึ้งชวนฝันแท้จริงทุกอย่างต่างสำคัญร่วมแรงสร้างสรรค์สิ่งสุนทรความสวยสดงดงามที่เกิดจากการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองแต่ไม่เกิดความหลงตนขณะเดียวกันการที่เราจะไม่หลงตนในการที่เราเห็นคุณค่าของตนเองเนี่ยอาจจะต้องเกิดจากความสำนึกว่าลำพังแค่คุณค่าของตัวเราเนี่ยไม่ทำให้เกิดความสมบูรณ์ไปได้หรอกต้องอาศัยคุณค่าของคนอื่นสิ่งอื่นอาตมาเล่าประสบการณ์จริงวันนี้ให้พี่ล่าฟังก่อนเข้าสู่รายการเนี่ยก็คือว่าวันนี้อาตมาได้รับนิมนต์ให้เทศเพียงรูปเดียวที่วัดแล้วก็คนก็มีการตั้งที่นั่งเทศคือตั้งไว้สำหรับรอรับอาตมาเพียงผู้เดียวอะ จัดข้างหน้าด้วยดอกไม้ต้นไม้สวยสดงดงามมากเลยทีเดียวอะอาตมามาพิเคราะห์ว่าเอ๊ะมีสมณะอีกรูปหนึ่งท่านเป็นนักเรียนแพทย์จากศิริราชเดิมมานะกำลังเรียนแพทย์อยู่เมื่อสักประมาณ30ปีก่อนและท่านก็ทิ้งการเรียนแพทย์มาบวชอยู่ในแวดวงเดียวกันกับอาตมาเนี่ยก็คือบวชก่อนอาตมานิดหน่อยอาตมาคิดว่าสมณะรูปนี้เนี่ยน่าจะได้มีโอกาสเทศร่วมกับอาตมาบนเวทีด้วยอาตมาก็ไปบอกฝ่ายจัดไมค์จัดเวทีว่ากรุณาจัดที่นั่ง2ที่นั่งด้วยนะเดี๋ยวอาตมาจะนิมนต์สมณะอีกรูปหนึ่งเทศร่วมกันกับอาตมาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมหนุ่มคุก็คือว่าบรรยากาศการเทศเป็นไปอย่างดีมากแล้วอาตมาก็รู้สึกจริงๆปกติอาตมาเทศอาตมาก็ไม่เกรงอยู่แล้วอะเพราะมันก็เป็นไปตามความคล่องตัวเป็นความเคยชินนะเพราะว่าก็เทศมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะขนาดเราเทศคล่องๆแบบนี้เนี่ยเวลาเราเทศร่วมกับคนอื่นมีการสนทนาร่วมกับคนอื่นเนี่ยเรากลับมีความรู้สึกเบานะกว่าการเทศผู้เดียวกว่าการเทศคนเดียวและยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าปกติเราจะใช้เวลาในการเทศบรรยายประมาณ1ชั่วโมงแต่เวลามีเพื่อนพระมาร่วมด้วยเนี่ยเราใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งโดยไม่มีความรู้สึกว่าจะไปรบกวนเวลาของผู้อื่นเท่าไหร่นักเพราะว่ามีมา2รูปก็ทำให้เราได้เวลาเพิ่มมากขึ้นอาตมาจึงได้ข้อสรุปจากประสบการณ์จริงในเรื่องนี้ว่าการเห็นคุณค่าของตนเองเนี่ยจะต้องเห็นภายใต้เงื่อนไขว่าเรามีคุณค่าทุกวันนี้ได้เพราะเราเรียนรู้คุณค่าของผู้อื่นและนำผู้อื่นมาเป็นส่วนเสริมคุณค่าในตัวเรากระทั่งคุณค่าของเราที่มีอยู่เนี่ยมีอยู่จริงแต่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเพราะเราตระหนักรู้ในคุณค่าของผู้อื่นอาตมาเทศอยู่บนเวทีอาตมาพูดถึงเวทีนี้ด้วยมีการออกอากาศในรายการโทรทัศน์ด้วยว่าเนี่ยเสร็จจากรายการช่วงเช้าแล้วเนี่ยอาตมาจะมาที่ราชาโยคะแล้วอาตมาก็เอ่ยถึงพี่ล่าเอ่ยถึงบรรดาพี่น้องราชาโยคะว่าเราสนทนาธรรมกันแล้วก็นำเทปออกอากาศในรายการวิทยุมีเสียงตอบรับค่อนข้างดีคนชื่นชอบมากอาตมาก็คิดว่าการที่เรามีสำนึกแบบนี้คือสำนึกที่จะทำให้เรามีความสุขและมีความพอใจเพราะว่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเท่านั้นที่เป็นคำตอบสูงสุดเราเท่านั้นที่เป็นสิ่งดีที่สุดอะไรต่ออะไรประเภทนี้เพราะจริงๆอาตมาเชื่อว่าเครื่องจักรเนี่ยมันจะขาดอุปกรณ์อันใดอันหนึ่งไปเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์บางทีถ้าอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญเนี่ยเครื่องจักรคือเป็นอุปกรณ์ในที่สำคัญเนี่ยเครื่องจักรทั้งเครื่องจักรอาจจะทำงานไม่ได้เลยก็ได้หรือในเรื่องนี้พี่ล่าพี่สบายทิพย์เนี่ยมีอะไรที่จะอธิบาย
คิดว่าสิ่งที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขและพอใจมันมาถึง2ระดับนี้ที่เราต้องตีความให้ชัดเจนว่าเราจะอยู่กับใครอยู่คนเดียวโดยลำพังหรือไม่เมื่อกี้ท่านก็ได้พูดไปแล้วนะคะอยู่คนเดียวเราอาจจะพอใจแต่เราไม่สามารถจะพอใจเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นก็เลยอยากให้น้องคุทําความเข้าใจและทําให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าถ้าเราพอใจแล้วผู้อื่นพอใจมั้ยกับเราและที่สำคัญสูงสุดนะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าเราไม่มีเกณฑ์ที่มนุษย์นั้นเป็นเหตุไหนที่ทำให้เราต้องมาตีฆ่าหรือประเมินตนว่าสิ่งสูงสุดได้มีชีวิตที่ทำให้เราได้ชัดเจนมากว่าถ้าท่านพอใจกับเรานั่นคือเวลาที่ทั้งโลกพอใจกับเรานั่นก็เลยอยากให้น้องคุได้ที่ประเด็นนี้ค่ะว่าเครื่องจักรใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นด้วยตาหรือการอยู่ในสังคมเล็กๆที่เราจะมีศาสนาไหนหรือกลุ่มคนหรือการปฏิบัติอะไรร่วมกันเท่านั้นแต่ขอให้เป็นการมองเห็นทั้งโลกอะค่ะที่เราต้องอยู่ด้วยกันนั้นทั้งโลกที่เป็นสากลเนี่ยเราถึงได้เข้ามาสู่หนทางที่เรียกว่าจิตวิญญาณเพราะทุกศาสนาทุกเชื้อชาติทุกสีผิวเนี่ยมันมีค่าในตัวมันเองเราจะอยู่กับทุกคนด้วยความรู้สึกพอใจจริงหรือไม่แต่ว่าถ้าเผื่อว่าสิ่งสูงสุดได้แสดงความพอใจอะไรหรือเป็นเครื่องวัดค่ะ
ผมชันติครับก็คือประเด็นที่พี่ดาได้สรุปแล้วคือ3ข้อว่าคำว่าพอใจเนี่ยคือเราพอใจกับตนเองหรือไม่ผู้อื่นพอใจเราหรือไม่และสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งสูงสุดพอใจเราหรือไม่สิ่งสูงสุดที่หรือว่าเราเรียกว่าพระเจ้าน่ะพอใจเราหรือไม่มีคำหนึ่งที่พระเจ้าหรือบาเนี่ยสอนเราให้เรารู้ว่าเป็นคำสั้นๆแต่เตือนสติเราเป็นอย่างมากให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พระเจ้านั้นพอใจบาบอกเราว่าพระเจ้านั้นพอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์ นั้นขอเน้นย้ำคำว่าซื่อสัตย์ที่เราบอกว่าอะไรคือจุดที่เรารู้ว่าความพอใจของเราเนี่ยไม่ได้พอใจเพราะเราตามใจตัวเราเองหรือใครก็ตามที่พอใจเราไม่ใช่พอใจเราเพราะเราตามใจเขาจุดยืนมันอยู่ตรงไหนจุดยืนก็คือหัวใจที่ซื่อสัตย์ที่รู้ว่าพระเจ้านั้นมองเราอยู่พระเจ้านั้นอยู่กับเราแล้วมองเราอยู่ตลอดว่าในสิ่งที่เราทำน่ะเราซื่อสัตย์ไหมเราอาจจะมองว่าพระเจ้าคือใครเป็นอะไรอันดับแรกเรามองง่ายๆว่าพระเจ้าคือองค์ของสัจธรรมหรือสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยสัจจะเมื่อเราระลึกถึงท่านว่าท่านเป็นสัจจะแน่นอนเราจะเริ่มเห็นสิ่งหลอกลวงว่าความพอใจของเราที่เรามีแค่พอใจเพราะเราหลอกลวงตัวเราเองหรือเปล่าหรือความพอใจของใครที่มีให้กับเราเขาพอใจเพราะเราตามใจเขาหรือเปล่าหรือเขาไม่พอใจเพราะเราขัดใจเขาเพราะเราอยากจะตามใจตัวเราเองมันมีจุดมันมีขีดเส้นขั้นที่มันค่อนข้างจะพูดว่ายังไงเป็นเส้นบางๆที่เราต้องรักษาสมดุลให้ได้ว่าเราไม่ได้ตามใจและเราก็ไม่ได้ขัดใจเราจะทำอย่างไรนั้นก็มีสิ่งนึงที่เตือนสติเราเสมอที่พระเจ้าหรืออบาบอกเราว่าสิ่งนึงที่ทำให้เราเห็นก็คือว่ามนุษย์เนี่ยเฝ้าแต่ทำอะไรก็ตามการกำหนดของจิตใจตนเองมาโดยตลอดแล้วสิ่งที่นำพาหรือว่าผลของกรรมเหล่านั้นเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยเสียชีวิตหรือตายโดยไม่รู้ตัวก็คือทำอะไรทำตามใจตัวเองทำตามการกำหนดของจิตใจตัวเองโดยไม่รู้ว่าอะไรนั้นมันผลักดันอยู่เขาก็เลยตายไม่รู้ตัวเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะเขาไม่รู้ที่มาที่ไปนั้นบาหรือพระเจ้าก็เลยสอนเราว่าอย่าทำอะไรก็ตามใจตนเองสิ่งที่ฟ้องว่าเราซื่อสัตย์นั้นก็คือเราต้องทำตามสิ่งที่เรียกว่าสีมัดเป็นภาษาฮินดีแปลว่าหนทางกำหนดที่สูงสุดที่พระเจ้าให้เราไว้แต่มีคำตรงข้ามก็คือมานหรือไมล์มัดแปลว่าหนทางก็คือการทำตามกำหนดในจิตใจของตนเองที่ไม่รู้ที่มาที่ไปที่ไม่รู้อะไรเมื่อไหร่ก็ตามเราใส่ใจที่จะทำตามสีมัดใช้สีหมัดหรือหนทางที่พระเจ้านั้นกำหนดไว้เป็นที่ตั้งของความพอใจของเราและความพอใจของผู้อื่นโดยอัตโนมัติเราถึงจะแยกแยะว่าสิ่งที่เราให้ความพอใจไปนั้นเนี่ยมันไม่นำผลซึ่งเป็นผลที่เป็นลบหรือพูดง่ายๆว่าเป็นหนี้กรรมที่เป็นบาปกลับคืนมาหาเราและแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์อันเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้เพราะมันต้องเกิดปัญหาเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากจะทำตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเหล่านี้หรอกเพราะทุกคนมีความพอใจที่ไม่เท่ากันไม่ทัดเทียมกันบางคนพอใจแค่นี้ถึงเวลาเขาไม่พอใจอย่างนี้เขาก็หนีไปอยู่มุมเล็กๆของเขาที่เขาพอใจหรือที่ท่านอาจจะเรียกว่าเวลาไปอยู่กับส่วนตัวของตนเองนะมันก็เพิ่มอัตตาแต่เวลาไปอยู่ร่วมกันกับคนอื่นที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นของตนเองเลยเนี่ยมันก็อยู่แบบอนันตยตาใช่ไหมคืออนัตตาน่ะก็คือไม่มีอะไรเป็นของตนเองนะการที่ว่าเราอยู่ร่วมกันกับทุกคนได้โดยที่ว่าเราทำตามกฎเกณฑ์เดียวกันกฎเกณฑ์สูงสุดนั่นน่ะคือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราเริ่มที่จะสร้างความพอใจให้กับตนเองและความพอใจกับผู้อื่นและสิ่งที่เราจะเริ่มรู้ว่าความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อพระเจ้านั้นเป็นยังไงโดยอัตโนมัติเราก็จะมีความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์เพราะว่าความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราซื่อสัตย์พระเจ้าขนาดไหนขณะเดียวกันความซื่อสัตย์ในพระเจ้าก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ขนาดไหนซึ่งความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันกูอยากให้พี่ล่าช่วยอธิบายอย่างละเอียดว่าความสัมพันธ์ที่มีความซื่อสัตย์บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ที่จะทำให้เราพอใจและผู้อื่นนั้นพอใจเนี่ยเป็นอย่างไร
ก็ถ้าพูดถึงความซื่อสัตย์นี่คือหนทางของการหลุดพ้นทีเดียวเพราะว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงใส่ใจสร้างสมขึ้นมาให้เร็วไวก็คือถ้าเผื่อเราไม่สามารถจะแยกได้ว่าเราผิดถูกอย่างไรไม่มีเกณฑ์ชัดเจนเราก็อาจจะตามใจมนุษย์ไปแล้วก็ใช้เกณฑ์มนุษย์ไหนหรือว่าคัมภีร์เล่มใดก็ตามแต่ในทุกสิ่งที่เราเห็นผลในการที่เราทำตามใจตนเองหรือตามใจกิเลสนั่นเองนะคะที่ออกมาในรูปของทฤษฎีหรือบัญญัติทั้งหลายที่เราใช้กันมาในหนทางการปฏิบัติธรรมก็ถ้าเผื่อเราเป็นทุกข์อยู่แล้วเราก็จมอยู่กับกองทุกข์นั่นก็คือสิ่งที่ฟ้องว่าหัวใจไม่ซื่อสัตย์เมื่อหัวใจไม่ซื่อสัตย์เนี่ยชีวิตจะไม่สามารถพัฒนาไปถึงจุดของการหลุดพ้นจากปัญหาเมื่อสิ่งสูงสุดได้กำหนดทิศทางหรือสีหมัดหรือมรรคที่สูงสุดเนี่ยนี่คือ supreme direction ที่เราเองเนี่ยมีความต้องการที่จะทำตามเพราะคำสอนทุกวันเป็นสิ่งชี้นำให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถจะคิดเองเองนะเราถามไถ่เราตั้งใจเราเข้าใจหรือไม่ในแต่ละสิ่งและใครเป็นผู้นำที่ได้เห็นมาว่าเกิดการหลุดพ้นและหนทางนั้นชัดเจนชัดแจ้งขนาดไหนเพราะว่าทุกเชื้อชาติทุกศาสนาได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครที่คิดว่า มีเงื่อนไขหรือมีอะไรที่ขัดแย้งนั้นความซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยหมายถึงชีวิตต้องอยู่บนฐานของการปฏิบัติธรรมบนฐานของจิตวิญญาณที่ปรับขึ้นมาอย่างเวลาที่เรามาเจอกันเนี่ยเราอาจจะฐานของแต่ละศาสนาต่างกันแต่เรากำลังพูดในฐานของจิตวิญญาณค่ะเราพูดในฐานจิตวิญญาณที่ทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างสวยงามชีวิตอยู่อย่างเต็มไปด้วยความดีมาก่อนชีวิตอยู่อย่างเป็นดวงจิตที่สวยงามฉะนั้นถ้าเผื่อเราได้เรียนรู้ในการที่เราเป็นดวงวิญญาณเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติไม่ได้อยู่ที่สีผิวไม่ได้อยู่ที่เพศวัยไม่อยู่ที่อะไรเลยนั่นแหละคือการซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์นั้นมาเพราะว่าท่านเป็นสมณะเราเป็นคารวาสนั่นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะพึงปฏิบัติร่วมกันเพราะว่ามันไม่สามารถจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันถ้าเกณฑ์เดียวกันเนี่ยมันหมายถึงชีวิตเราจะปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันหมดอันนี้คือสิ่งที่ได้เห็นเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราพอใจในการที่ทุกคนน่ะจะได้หลุดพ้นร่วมกันก็คือหลุดจากสํานึกที่หยาบหยุดจากสํานึกที่มองเห็นแต่กายภายนอกแล้วเฝ้าแต่เห็นคุณธรรมเพราะคุณธรรมนี่มาจากฐานของการที่เราเห็นคุณค่าความดีในสํานึกของการเป็นดวงวิญญาณซึ่งจะเห็นประโยชน์ของทุกสิ่งจากสิ่งนั้นตามมางั้นความซื่อสัตย์ก็คือชีวิตที่มีคุณสมบัติเดียวกันและทุกคนนั้นเกิดการหลุดพ้นในสำนึกนั้นด้วยกันก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งไหนที่เห็นด้วยตาค่ะนั้นขอฝากไว้แค่นี
้คำว่าความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้เป็นคุณธรรมของมนุษย์เลยนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์โขลงเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถที่จะอยู่เป็นปัจเจกปลีกเดี่ยวได้คือโดยปกติถ้าทุกคนในโลกนี้ตายหมดเหลือเราคนเดียวเนี่ยคิดว่าเราก็จะต้องตายภายในเวลาไม่นานนักหลังจากที่คนอื่นตายหมดแล้วอะจริงๆเพราะว่าไม่เราไม่ต้องอื่นไกลหรอกถ้าสมมุติว่าในสถานที่แห่งนี้หลับกันหมดเนี่ยเหลือเราอยู่คนเดียวเนี่ยอาตมาคิดว่าไม่นานเราก็จะหลับนะเพราะว่ามันเป็นพลังของการดึงดูดซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่าคนทุกคนในที่นี้ตื่นกันหมดเหลือเราหลับอยู่คนเดียวเนี่ยไม่นานเราก็จะต้องตื่นเพราะว่ามันเป็นพลังที่จะดึงดูดซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ในการอยู่ร่วมกันเนี่ยนะมันคือคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันนั่นแหละคนเราแต่ละคนถ้าไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะว่ามันก็จะคือถ้าขาดซึ่งความไว้วางใจเสียอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรอีกเลยที่มนุษย์จะพึงอยู่ร่วมกันโดยประการต่างๆมันจะมีความหวาดระแวงไปหมดดังนั้นถ้อยคำที่บอกว่ามีความพอใจนะเฝ้าแต่เห็นคุณธรรมในผู้อื่นคือเฝ้าแต่เห็นคุณธรรมในผู้อื่นคำว่าคุณธรรมนี่ไม่ได้แปลว่าคุณธรรมฉันไม่ทำนะแต่หมายความว่าคุณธรรมคือความดีนะที่มีอยู่ในผู้อื่นซึ่งคนที่จะเห็นคุณธรรมในผู้อื่นได้เนี่ยก็จะต้องมีคุณธรรมอยู่ในตนเพราะว่าถ้าไม่มีคุณธรรมอยู่ในตนเนี่ยก็จะมองเห็นแต่ในแง่ที่เป็นโทษที่มีอยู่ในผู้อื่นอยู่เรื่อยไปร่ำไปเขาจึงมักจะพูดว่าคนดีมักชอบมองเห็นความดีของคนอื่นส่วนคนไม่ดีก็มักจะมองเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นซึ่งถามว่าถ้ามองเห็นความไม่ดีของคนอื่นจะเห็นได้ไหมพูดตามความจริงแม้แต่สิ่งสูงสุดบุคคลสูงสุดอ่ะอย่างอาตมาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าอาตมาจะมานั่งวิพากษ์พระพุทธเจ้าให้พวกเราฟังนะอาตมายังวิพากษ์ได้เลยในส่วนที่ไม่ดีของพระพุทธเจ้าแต่เราพบเลยทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณงามความดีสูงสุดมากมายมหาศาลไอ้ส่วนที่เราคิดว่าท่านไม่ดีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งพระองค์เทศปรากฏว่ามีคนบรรลุธรรม60คือพระกระอักเลือด60ดูเหมือนว่าจะไปฆ่าตัวตาย60หรือยังไงเนี่ยอะไรประมาณนี้นะซึ่งถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้เนี่ยก็ได้หรืออย่างอื่นอย่างใดก็แล้วแต่อันนี้บุคคลสูงสุดในศาสนาพุทธที่อาตมาเคารพนับถืออยู่เนี่ยยกตัวอย่างแม้กระทั่งบุคคลสูงสุดในศาสนาอื่นๆในลัทธิความเชื่ออื่นใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราเอาหลักของเหตุผลมาพูดกันเนี่ยอาตมาคิดว่ามันจะอยู่นอกกรอบแห่งความซื่อสัตย์ในการอยู่ร่วมกันเพราะว่าเรื่องของเหตุผลเนี่ยมันไม่จบอ่ะกับจำเลยกับโจทย์กล่าวหาจำเลยนะว่าจำเลยผิดแบบนั้นแบบนี้ผู้พิพากษาฟังถูกต้องจำเลยแก้ต่างด้วยเหตุผลต่างๆผู้พิพากษาฟังถูกต้องคนที่นั่งอยู่ที่นั้นลุกขึ้นค้านศาลข้าแต่ศาลที่เคารพ ตอนโจทย์พูดท่านก็บอกว่าถูกต้องตอนจำเลยพูดท่านก็ว่าถูกต้องผมว่าการที่ศาลมีดุลพินิจแบบนี้ไม่ถูกต้องนะศาลฟังเสร็จแล้วก็บอกเออที่พูดมาก็ถูกต้อง นี่คืออะไรนี่คือเหตุผลอันเกิดจากการใช้กระบวนการตรรกวิทยาในการอยู่ร่วมกันเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความซื่อสัตย์ในการอยู่ร่วมกันอาตมาคิดว่าการเห็นคุณธรรมในผู้อื่นและเห็นประโยชน์ในทุกสิ่งการเห็นประโยชน์ในทุกสิ่งปัญหาจึงนำไปสู่ปัญญาซึ่งนั่นคือคำตอบที่แท้จริงในรายละเอียดที่ว่าเนี่ยปัญหาจึงเป็นคำตอบของชีวิตที่แท้จริงเนี่ยจริงๆขออนุญาตเติมเป็นว่าปัญหาจึงนำไปสู่ปัญญาอันจะเป็นคำตอบของชีวิตที่แท้จริงและเป็นคุณธรรมที่ว่าด้วยเรื่องอยู่อย่างเป็นสุขและพอใจรู้สึกตอนนี้เราควรจะต้องมีดนตรีประกอบทำนองนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้เกิดความผ่อนคลายและเกิดศิลปะในการสร้างความสุขความพอใจอ่ะขอเชิญเจ้าหน้าที่ของเรานำเสนอดนตรีประกอบณบัดนี
้แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นจากใจคนเป็นล้านล้านให้เป็นหนึ่งล้านนาที
นาทีเท่านั้นที่เราจะเปลี่ยนโลกของเราได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสำนึกที่เรามีถ้าเราคิดว่าเราอยู่ในสำนึกของการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลกเราจะอยู่อย่างเป็นสุขและพอใจแต่เรายังตักตวงไม่จบสิ้นโลกนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอมันอยู่ที่ทัศนคติของเราที่เป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความพอใจจริงๆเราจะเห็นค่ะว่าคุณธรรมในผู้อื่นนั้นมาจากฐานของความดีที่แต่ละคนนั้นมีแต่เราสามารถจะเห็นหรือไม่ว่าจะเป็นประโยชน์กับการใช้ในสถานการณ์ที่ชีวิตของเราต้องพบกับปัญหา1นาทีจึงเป็นคำเตือนของเราอีกครั้งค่ะเมื่อมีปัญหาเกิดปัญญาเราจะใช้ปัญญาอะไรที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ถ้าเผื่อพายุมันมาความซื่อสัตย์ไม่มีชีวิตของเราไม่มีความสุขไม่มีความพอใจหลงเหลือเลยน้องครูอาจจะต้องเป็นคนที่ต่อเนื่องเรื่องราวของการที่จะทำอย่างไรให้รักษาศิลปะนี้ไว้ได้และที่สำคัญก็คืออยู่อย่างสงบในทางไหนที่จะเลือกพลังของการแยกแยะเป็นเหตุ
ผมชันติครับการรักษาความสุขและความพอใจนะครับแล้วก็อยู่อย่างสงบไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นด้วยการเรียนรู้ถึงพลังหนึ่งของดวงวิญญาณที่ทุกดวงวิญญาณนั้นมีที่เราเรียกว่าพลังของการแยกแยะซึ่งเป็นพลังที่สำคัญมากในที่นี้เราเรียนรู้ว่าเป็นภาพง่ายๆที่เราเรียนรู้หรือเป็นสิ่งที่เราบอกกันง่ายๆว่าจินตนาการว่าพลังของการแยกแยะเหมือนกับพ่อค้าเพชรพ่อค้าเพชรเนี่ยเขามีพลังมากในการแยกแยะระหว่างเพชรจริงกับเพชรปลอมซึ่งมนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่มีหรอกเราเอาเพชรจริงกับเพชรปลอมยิ่งเพชรปลอมสมัยนี้นะมันปลอมจนเหมือนจริงเลยพ่อค้าเพชรเท่านั้นที่จะรู้ที่จะแยกแยะได้ว่าอันเนี้ยของจริงอันเนี้ยคือของปลอมแต่ถามว่าเขาสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างไรซึ่งต่อเนื่องจากคราวที่แล้วจำได้ว่าได้ฟังท่านจันพูดนะครับถึงเรื่องท่านจันพูดว่า power of experience พิลาบอก authority of experience นะครับก็คือพลังอำนาจของประสบการณ์แน่นอนว่าพลังที่เราจะสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้เนี่ยมันมาจากพลังของประสบการณ์ซึ่งคำว่าประสบการณ์ไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์ในชาตินี้เพียงชาติเดียวถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยดวงวิญญาณกลับชาติมาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าและถึงสิ่งที่สำคัญที่เรารู้ว่าเราในดวงวิญญาณเกิดมากี่ชาติเราเกิดมากี่ชาติเกิดแล้วทุกอย่างมันเป็นวงจรอย่างไรมันซ้ำรอยอย่างไรทุกอย่างมันซ้ำรอยแล้วเราก็จะจำได้ว่าเรานั้นมีเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เพราะเราเกิดมาหลายชาติเกิดเราใช้มาหลายชาติเกิดเราเห็นสิ่งต่างๆตั้งแต่สิ่งที่ดีที่สุดในอดีตจนกระทั่งสิ่งที่ดีที่สุดนั้นน่ะกลายเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดณปัจจุบันแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยที่จะเกิดถึงขนาดนั้นคือเราไม่ได้อยู่มาถึงขนาดนั้นไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นนั่นเองใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเราจะไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่มันแย่ๆที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยจริงๆแล้วมันเคยเป็นเพชรที่สวยงามมาก่อนแต่เราก็ได้แต่ประณามมันว่ามันแย่แล้วมันไม่ดีแล้วมันเลวร้ายนู่นนี่นั่นเพราะเราไม่ได้อยู่มาตั้งแต่ต้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราอยู่ตั้งแต่ต้นเราเป็นพ่อค้าเพชรที่แท้จริงเราจะรู้เลยว่าแม้กระทั่งเพชรจริงเนี่ยมันอยู่ในโคลนตมมันก็คือเป็นเพชร มันก็ยังเปล่งประกายแต่เพียงแค่เราไม่รู้ว่ามันถูกห่อหุ้มด้วยโคลนตมแต่เพชรปลอมเนี่ยมันดูและสวยงามแต่จริงๆแล้วมันคือโคลนตมมันคือสิ่งที่ไม่งามนั่นเองแต่เราถูกหลอกลวงเอาไว้นั้นพลังของการแยกแยะจึงทำให้เราเห็นว่าอะไรคือของจริงและอะไรคือของปลอมนั้นจริงๆแล้วก็ย้อนกลับมาถึงเรื่องที่ตะกี้ที่ท่านจันทร์พูดถึงคำว่าการเห็นคุณธรรมในผู้อื่นนั่นคือจุดที่สำคัญเพราะว่าบางครั้งเราถูกสอนให้มี positive thinking แบบผิดๆคือความคิดในด้านที่ดีแบบผิดๆเห็นคุณธรรมในผู้อื่นแบบผิดๆเพราะเราไม่ได้แยกแยะว่าอันนั้นมันคือคุณธรรมหรือว่ามันเป็นสิ่งหลอกลวงเราเห็นเขามาทำดีกับเราเราก็บอกว่าโอ้เขามีคุณธรรมนู่นนี่นั่นแต่พอเขาเริ่มทำไม่ดีเราก็เริ่มประจานเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ถามว่าเราเอาตรงไหนมาตัดสินว่าคือคุณธรรมมันกลายเป็นว่าเอาความพอใจที่ทำให้เขาทำให้เราพอใจหรือทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็บอกว่าเขามีคุณธรรมหรือบางครั้งเราก็บอกว่าเรามีคุณธรรมใช่ไหมครับแต่เป็นคุณธรรมที่เราพยายามที่จะหลอกล่อผู้อื่นเพื่อทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเรามีคุณธรรมนึกออกไหมครับเมื่อเราถูกวิพากษ์วิจารณ์เราก็ร่วงลงมาที่พี่ล่าเคยพูดว่า mercy of the wind หมายความว่าชีวิตเรามันล่องลอยอยู่กับลมปากของผู้อื่นหรืออยู่กับการมองของผู้อื่นเราทำตัวให้มีคุณธรรมเพื่อให้คนอื่นนั้นเห็นคุณค่าในตัวเราแต่เราไม่ได้ทำตัวให้มีคุณธรรมเพราะเราเห็นคุณค่าในตัวของคุณธรรมเองดังนั้นสิ่งที่ฟ้องก็คือว่าแม้กระทั่งผู้อื่นมาวิพากษ์วิจารณ์มันคือความมั่นคงเราจะไม่รู้สึกไหวหวั่นกับคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นนั่นคือการที่เราไม่ขึ้นหรือลงกับสิ่งใดนั่นคือสภาวะที่เราถึงจะมีพลังของการแยกแยะอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราคิดคือคุณธรรมหรือไม่สิ่งที่เราแสดงออกไปใช่หรือไม่หรือเรากำลังหลอกตัวเราเองอยู่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรามองเห็นในผู้อื่นที่เขากำลังพยายามแสดงคุณธรรมกับเราเขาเพียงแค่จะหลอกเราหวังอยากจะได้อะไรจากเราหรือไม่หรือเขาแสดงจากคุณค่าของเขาเองที่เขาไม่ได้หลอกเราและเขาก็ไม่ได้หลอกตัวของเขาเองนั่นคือพลังของการแยกแยะฉันขอจบตรงนี้เบื้องต้น
อาตมาชอบคำนี้มากเลยพลังแห่งการแยกแยะทำให้นึกถึงการแยกขยะทุกวันนี้เนี่ยมีขยะจำนวนมากเนี่ยถูกทิ้งเป็นขยะทั้งที่ไม่ได้เป็นขยะเปลือกผลไม้เป็นต้นแล้วก็เสร็จโดยเฉพาะเปลือกผลไม้นั่นแหละอาตมาทุกวันนี้เล่าให้คุณคุกับพี่ล่าฟังนะเวลาอาตมาฉันกล้วยเนี่ยอาตมาจะพยายามระมัดระวังไม่เอาเปลือกกล้วยเนี่ยไปทิ้งในถังขยะกทม.เพราะว่าน่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณขยะเปลือกเงาะเปลือกส้มโอนะอาตมาจะไม่พยายามนำไปทิ้งอาตมาจะไว้โคนต้นไม้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นขยะแต่เป็นประโยชน์อย่าว่าแต่เปลือกผลไม้เลยแม้กระทั่งถุงพลาสติกต่างๆเนี่ยอาตมาก็พยายามจะนำมาใส่ของให้เก็บไว้เพื่อกันน้ำกันฝนกันอะไรต่างๆนะคือพยายามที่จะไม่ทำให้เป็นขยะเขาเรียกว่าพยายามทำให้ขยะเป็นศูนย์เนี่ยขนาดนั้นเลยทีเดียวเพราะนั้นพลังแห่งการแยกแยะเนี่ยมันเกิดจากสติและปัญญาอย่างกรณีที่คุณากรได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการมองคนในแง่ดีหรือการมองในเชิงบวกเนี่ยอันนี้สำคัญนะมองคนในแง่ดีไม่ได้หมายความว่าดีไปหมดแม้แต่ตดก็ยังหอมอ่ะขอโทษนะอันนี้หญิงชายคู่หนึ่งเป็นหมอและทีนี้รักกันมากหมอชายมาบอกกับด็อกเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนด้วยกันโอ้โหเรานิดรักแฟนเราจริงๆว่ะเธอดีไปหมดแม้แต่ตดก็ยังหอมปรากฏว่าหลังจากนั้นสองคนนี้แต่งงานกันอยู่กินกันแล้วก็เลิกราหย่าร้างกันอาตมาไม่ได้ถามด็อกเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนว่าเป็นไงยังหอมอยู่ไหม คือการมองในแง่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นการมองในแง่เดียวทุกวันนี้การมองในแง่ดีคือคนเราเนี่ยพยายามมองในแง่เดียวซึ่งการมองในแง่เดียวเนี่ยคือการมองแบบหลอกตนเองไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงจงเป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่อย่ามองโลกในแง่เดียวนั่นหมายความว่าคือมองในแง่ดีในส่วนที่เขามีคุณงามความดีเคารพในคุณธรรมของคนอื่นแต่จะต้องรู้ด้วยนะว่าเขาก็มีส่วนไม่ดีด้วยเหมือนกับเราเนี่ยมองเราเองในแง่ดีในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราก็มีส่วนไม่ดีด้วยเช่นใครมาชมเราทุกครั้งที่มีคนชมเราเนี่ยเรารู้สึกลำบากใจเหลือเกินนะเพราะว่าที่เขาชมเนี่ยมันเป็นส่วนที่เขามองเห็นด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวอะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเขามาเห็นเขาก็จะรู้เลยทีเดียวว่าเขาจะไม่ชมแบบที่เขาชมอยู่หรอก บางทีเรารู้สึกนะว่าเวลามีคนชมเราเนี่ย เรารู้สึกลำบากมากกว่ามีคนมาติเราซะอีกนะเพราะถ้ามีคนมาติเราเนี่ยจะผิดบ้างถูกบ้างเราไม่รู้สึกต้องแบกคำติอย่างที่พ่อหนุ่มคุบอกว่ามีคนมาวิพากษ์วิจารณ์มีคนมาว่าอะไรเราเนี่ยขณะที่พ่อหนุ่มคุพูดอยู่นะหลวงพี่ก็คิดตามมานะหลวงพี่เป็นแบบนั้นนะคือคนมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกก็รู้สึกว่าเออก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ผิดบ้างถูกบ้างก็ว่ากันไปแต่เวลามีคนมาชมทีไรเนี่ยรู้สึกเป็นเรื่องหนักอกหนักใจ รู้สึกเป็นเรื่องลำบากมากเลยที่จะแบกคำชมนั้นเพราะนั้นศิลปะในการแยกแยะของอาตมาก็คือเวลาใครมีมาชมเราอะนะเราจะเขวไปชวนเขาคุยเรื่องอื่นนะ
กำลังเขวอยู่ใช่ไหมคะ
ไม่คือก็ชวนเขาไปคุยเรื่องอื่นนะก็เถอะไอ้เรื่องชมเราเนี่ยมันก็ยังไงก็ได้คือชมก็ไม่ได้ห้ามนะติก็ไม่ได้ห้ามแต่รู้สึกคำติเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากกว่าคำชมเพราะอย่างน้อยเนี่ยต่อให้เขาติผิดมันก็เป็นวิตามินแซดหนุ่มพอจะรู้จักคำว่าวิตามินแซดใช่ไหม คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงด่าเสียงตำหนิติเตียนเนี่ยดังแซดเลยทีเดียวนะ มันเป็นผลดีอย่างน้อยมันก็จะทำใหเรามีภูมิคุ้มกันทางใจโดยประการทั้งปวงเพราะนั้นหลวงพี่จึงขออนุญาตยืมคำว่าพลังแห่งการแยกแยะเอามาใช้ทำให้เกิดประโยชน์แต่เราก็พยายามแยกแยะที่จะแยกแยะความดีความชั่วในตัวฉันแล้วก็แยกแยะความดีเนี่ยความชั่วในตัวของผู้อื่นตลอดจนกระทั่งแยกแยะเพื่อที่จะแสวงหาส่วนดีมาเป็นกำลังใจแล้วก็ส่วนไม่ดีมาเป็นข้อเตือนใจแล้วเหลือเวลาอีกสัก4นาทีพ่อหนุ่มมีอะไรสัก1นาที2นาทีแล้วก็พี่สาวมีอะไรสัก1นาที2นาทีเชิญ
สุดท้ายก็ขอสรุปในเรื่องของการพลังของพลังแยกแยะนะครับ
หยุด
สงบนั่นนะครับเพื่อที่จะหยุดสงบนั่นหมายความว่าพลังนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราฝึกฝนว่าฉันเนี่ยคือดวงวิญญาณฉันคือจุดแห่งแสงที่เต็มไปด้วยความรักความสุขและความสงบสิ่งเหล่านั้นคือมีอยู่ในตัวฉันและฉันเป็นนายของสิ่งเหล่านี้ฉันจึงไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นจากข้างนอกเมื่อฉันต้องการรู้สึกรักฉันก็สามารถสร้างความรักขึ้นจากภายในเมื่อฉันต้องการรู้สึกสุขฉันก็ไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นจากภายนอกฉันสร้างมันจากภายในและฉันก็กระจายสิ่งเหล่านั้นออกไปสู่ภายนอกดังนั้นฉันจะไม่วันถูกหลอกลวงจากสิ่งใดก็ตามซึ่งฉันเห็นด้วยตาคู่นี้ซึ่งฉันได้ยินด้วยหูคู่นี้หรือฉันสัมผัสด้วยร่างกายเหล่านี้นั่นคือพลังของการแยกแยะ
ก็เชิญพี่ล่า
ค่ะพี่ก็คงขอให้ทุกคนที่รับฟังอยู่นะคะขอประมวลความคิดความรู้สึกอีกสักนิดหนึ่งค่ะศิลปะในการใช้ชีวิตได้ผ่านไปแต่กันนั้นก็ตามเราก็ยังเป็นภาพวาดที่สวยงามที่เราต้องมุ่งตรงไปสู่จุดนั้นใช้เวลาค่ะแต่ถ้าเผื่อในปัจจุบันเราเจอพายุหรือปัญหาบางทีเราลืมไปเลยว่าเป้าหมายที่สำคัญเราอยากมีศิลปะก็เลยอยากจะใช้คุณค่าหรือคุณธรรมหรือพลังเหล่านี้ที่เราพูดกันนะคะให้เป็นประโยชน์นะคะวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องพลังของการแยกแยะทำไงให้ชีวิตของเราสงบได้ก็คือถ้าเมื่อเราหลงไปนะติดใจกับความปลอมเนี่ยก็สิ่งไหนที่มันไม่ใช่ของจริงมันวันหนึ่งก็ต้องให้ปัญหาและสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็เมื่อใช้คำว่า deception หรือ illusion หรือมายาทั้งหมดคือความหลอกลวงคนสิ่งลวงตาลวงใจทุกสิ่งคือความทุกข์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ถ้าชีวิตเรายังไม่เห็นทุกข์กันนะคะคือไม่เห็นว่ามันเหตุมาจากความปลอมของเราที่ยึดคว้าหรือความหลงความทะนงในบุคลิกหรือชีวิตที่มันไม่เข้าใจว่าความจริงแท้มันคืออยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็เป็นสภาวะที่เราไม่ขึ้นลงกับปัญหาแต่เราสามารถที่จะทำอะไรที่จะให้ชีวิตของเรามองหาหนทางที่จะแยกได้โดยหลักของสัจธรรมที่ชัดเจนไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักการหรือศาสนาไหนค่ะเป็นเรื่องราวของจิตวิญญาณที่ทุกคนต้องขอยืนอยู่ที่จุดนั้นเหมือนกันก็คือว่าทุกดวงวิญญาณมีพลังของความดีงามนั้นอยู่ค่ะ
อาตมาสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณโดยไปพ้นจากเรื่องของหลักการหรือศาสนาอาตมาเห็นด้วยในเรื่องนี้เพราะนั้นจึงไม่แปลกแต่ประการใดรายการของเราที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้มีหญิงมุสลิมปังอยู่แถวแถววังมะนาวนะท่านโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็แน่นอนมีชาวคริสต์จำนวนไม่น้อยฟังอยู่แล้วก็มีคนนับถือศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่พุทธฟังอยู่จำนวนไม่ใช่น้อยทีเดียวไม่ต้องกล่าวถึงศาสนาพุทธเพราะว่าอาตมาเป็นนักบวชพุทธอยู่แล้วเพราะนั้นก็มีคนฟังอยู่ที่เป็นชาวพุทธจำนวนมากจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องที่ไปพ้นจากเรื่องของศาสนาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกบาไฮหรือแม้กระทั่งพี่น้องชาวราชาโยคะที่เป็นผู้ศึกษา ทางมหาวิทยาลัยทางจิตหรือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณที่ไปพ้นจากการยึดถือในร่างการเป็นร่างดังที่อาตมาพูดในคราวก่อนๆว่าถ้าเรายึดว่าเป็นร่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง แต่ถ้าเราไม่ยึดว่าเป็นร่างเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเรื่อง อะไรทำนองนี้เป็นมีบางคนเขาบอกว่าหมดลมแล้วก็จะหมดเรื่องจริงๆอาตมาเองไม่เห็นด้วยนะจริงๆชีวิตไม่ได้มีแค่ร่างกายแท่งก้อนนี้เพียงเท่านั้นยังมีชีวิตจิตวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงอีกด้วยวันนี้ขอความสันติสุขจงบังเกิดมีแก่น้องคุนะหนุ่มคุคุที่ว่านี้คือคุณากรนะนะแล้วก็พี่ล่าคือพี่สบายทิพย์ตลอดจนกระทั่งพี่น้องราชาโยคะทุกผู้ทุกคนนะขอท่านทั้งหลายจงไปสู่ความสุขความเจริญทางจิตวิญญาณโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด
โอ้มชานติ